Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi Hando Sinisalu, te kuulete Sisuturunduse saadet ja täna räägime Rail Balticust. See on projekt, millest on tegelikult ju väga palju räägitud, aga sageli need arvamused sellel teemal kipuvad olema sellised üsnagi äärmuslikud, kas väga pooldavad või väga vastased. Ja selles info hulgas võib-olla vahel läheb kaduma see, et mis siis nagu tegelikult niimoodi päris objektiivselt võttes seal toimub ja kaugel me selle projektiga oleme. Ja tänases saates ajamegi juttu Rail Baltic Estonia tehnilise juhi Anvar Salometsaga. Tere tulemast!
Tervist!
Ja üritame siis aru saada, et kui kaugel see Rail Baltic on ja mis väljakutsed sellega praegu kaasnevad, aga võib-olla alustuseks selline hetke ülevaade, et kus maal me selle Rail Balticu projektiga täna oleme?
Ja, et üldiselt üksikule võttes, kui nüüd nii-öelda Baltikum ülest pilti vaadata, kõik riigid on suhteliselt sarnases seisus. See tähendab seda, et väga suur auru läheb projekteerimisele. Ja samal ajal siis juba riikide sees nii-öelda kohtobjektega otsast ehitatakse. Näiteks Eestis siis nii-öelda neid ülepääse, mis on liiklusele, mis on loomadele, Lätis kohtobjekte terminalide näol, et ühtepidi võib küsida, et kuidas on võimalik, et projekteerime samal ajal ka ehitame, noh, tehniliselt on võimalik neid asju erinevates või erineva tempoga teha ja nii ka tehakse, et jah, täie auruga projekteerimine käib, keskkonnamõidu hindamine seal juures ja siis ka juba otsast teeme ehitushankeid, sõlmime ehituslepinguid.
Mm-hmm. Mis need järgmised sammud on, et vaataks seda ajajoont ka, et kui nüüd praegu siin otsast juba need üle sõita ja sellised objekte tehakse, et millal see tähtaeg on, millal esimesed reisijad või kaubad seda trassimööda sõita saavad ja mis siis kõik sinna vahele jääb, et milline selline üldine ajajoon on?
Jah, et kui nüüd hakata siit Eesti poolt liikuma põhjast lõunasse, siis projekteerimise, ütleme selline lõptärmin, noh siin selle Rail Balticu põhitrassil on järgmise aasta teine pool, mis siis tähendab seda, et sealt edasi järgmise aasta lõpus 2023 aasta alguses on võimalik välja kuulutada esimesed nii-öelda põhitrassi lõikud ehitushanked, seda siis kõigis kolmes Balti riigis. Nüüd võttes arvesse kogu selle nii-öelda tehnoloogilise võimekuse, ehk siis noh, mis on nii-öelda ehitamise jõudlust teisisõnu, näeme me ette, et Eesti esimesed lõigud saavad siis kasutuskõlblikuks aastal 2027-2028, noh küsimus on, kui pikka lõiku me nii-öelda siis lõppkokkuvõttes nii-öelda järk-järgult kasutuse anname, kui ma toon näite, et Tallinn-Pärnu kui üks funksionaalne ja loogiline tervik, noh siis 28 aastal nii-öelda on võimalik teenustega, tähendab enne kõike siis reisiteenustega alustada. See on nüüd Eesti pilt, et sealt edasi Läti ühendab ennast lõunasuunas ja Leedu vastavalt siis põhjapoole, nii et seal piiriülene ühendus on tegelikult siis samas ajaaknas võimalik nii-öelda käiku anda. Et miks me ka räägime nii-öelda etapiti kasutusele võtust ongi just sellepärast, et see Rail Balticu selline cirka 900 kilomeetrit ei ole lihtsalt füüsiliselt võimalik kasutuse anda nii-öelda ühe tervikuna, et kogu see nii-öelda siis protseduur ise on, pean silmas siis testimist, on nii palju mahukas, no see tähendab seda, et juba nii-öelda rongid peavad sõitma ilma reisijat, et alguses, et see on nii palju mahukas, et teda on mõistlik juppide kaupa kasutuse anda ja noh, loomulikult see juppe peab olema siis nagu loogiline tervik, et noh, et sa saad selle teenuse siis näiteks see sama Tallinn-Pärnu näitel panna juba käima.
Mm-hmm. See tähendab seda, et siis juppiti hakkab see asi käima, aga kas need operaatorid, kes seal toimivad, et kas need siis ka vaatavad, ma saan aru, et operaatoritele ilmiseks tulevad ka hanked, konkursid, et kas need operaatorid siis valitakse välja ka juba selles faasis, kus juppe teenindatakse, et tulevikus see Tallinn-Pärnu liini teenindaja, kes seal seda esimest etappi teenindab, on ka see, kes hakkab edasi siis ma ei tea Tallinn-Riia või Tallinn-Vilnius või Tallinn-Varsavi lõiku teenindama.
noh , me täna ütleme , teeme seda , selle vahe sisse , et kui me räägime siin etappide kaudu käiku andmisest või kasutusse võtmisest , siis see on ennekõike nii-öelda reisiühendus , ehk siis reisijate teenindamine ja kohalikul tasemel , ehk siis noh , see on selline regionaalne reisijate vedu , mis tähendab seda , et riigid noh , siin iseenesest on võimelised seda oma olemasolevate riiklike reisijate veoettevõtete pealt käima panema . loomulikult see on ka selline mahukas ettevalmistustöö , aga täna see on nagu kõige mõistlikum viis , ehk siis sa ei too siia kaugelt kedagi nii-öelda sõitma , vaid lahendad selle olemasoleva võimekuse baasil . ja nüüd , kui tekivad siis piiriülesed ühendused , noh , ütleme siis kümnendi lõpp , 28 ja aasta kaks edasi , siis sealt on nii-öelda juba konkurss siis rahvusvahelisele vedajale ja rahvusvaheline vedaja võib olla kes iganes , noh , loogiline on , et ta on siis sellest lähiregioonist , on ta siis Poola-Saksamaa näiteks ja tuntud vedajad siis sealt saavad sellel konkursil osaleda . et noh , see vahe tuleb ka sellest , et regulatiivselt rahvusvaheline teenus nii-öelda peab olema siis isetasuv , ehk siis noh , sinna nii-öelda riik ei saa subsiidiumeid maksta ja see tähendab ka noh , omakorda seda , et turualustel ta tegutseb ja see antakse välja konkursi korras
mm-hmm. . Et siin on meil vist natuke seesama mure , mis oli Estonian Airiga , et sellistes kaugemates maanurkades nagu turualustel tegutsema panna operaatorit on natuke keeruline , et tiheda asustusega suurte rahvaarvuga riikides on see natuke lihtsam , aga noh , lennuettevõttega meil siin näide oli ju , et ei õnnestunud hästi ilma toetusteta hakkama saada , et kas nagu sama probleem võiks ka raudteel tulla siis , kui me võtame selle Estonian Airi näite ?
ütleme , raudteel on regulatiivselt see raamistik pisut erinev , noh , ei ole praegu küll tippvormis , mis puudutab regulatsiooni , aga ütleme , seal algusaastatel , just nii-öelda käiku andmise algusaastatel on võimalik siis sellele samale nii-öelda rahvusvahelisele veole kaasa aidata , ehk siis noh , seal nii-öelda on riikide kokkulepe siis kuidas seda noh , maakeeli nii-öelda käima tõmmata mm-hmm. kas siis nii-öelda riigid teevad seal infratasus mingisugust allahindlust või nii-öelda maksavad seal subsiidiume juurde , aga esimestel algusaastatel on seal see paindlikkus siis selle asja nii-öelda käima panemiseks
mm-hmm. aga kas see tähendab seda , et siis noh , näiteks meil kohalikke vedajaid vist peale Elroni praegu reisiveoga teised ei tegele siseriiklikult , et noh , siis ilmselt loogiliselt võiks Elron seda Tallinn-Pärnu lõiku hakata ka teenindama , aga kas nende olemasolev veerem rongibaas on ju mõeldud hoopis teise rööpalaiusega raudtee jaoks , et kas seal tekib ka mingi probleem ?
ja ütleme jah , minu loogika viib ka sinna , et kui rääkida reisiteenusest Tallinna-Pärnu vahel , siis on vähemasti regionaalsel teenusel Elron see nii-öelda ütleme , peamine või esmane kandidaat ja puht nüüd tehniliselt võttes , siis see loomulikult eeldab teist rongiparki , ehk siis nii-öelda olemasolevaga seda teenindada ei saa ja uue rongipargi nii-öelda noh , hankimine on juba selline ka avalikus ruumis varem läbi käinud protsess on ju , ehk siis teisisõnu hästi ajamahukas ja neid otsuseid peab hakkama lähiaastatel siis omakorda tegema .
aga need uued rongid siis lisaks sellele , et nad on erineva rööpalaiusega , siis peale selle nad on ka need kiirrongid , et see trass võimaldab ju kiiresti sõita , et erinevalt nendest olemasolevatest Tartu või Narva suunalistest trassidest .
jaa , ütleme , et regionaalteenus , ütleme Eestis meile harjumuspärane regionaalrongiteenus , kas või seesama Tallinn-Tartu näide , ja tulevane Rail Balticu regionaalteenuse näide on grammikene erinevad , ehk sama nii-öelda lõppkiiruse vahe , noh alati on küsimus selles , et kui palju sa pead vahepeal peatuma , et mis see mõistlik lõppkiirus siis on , aga lõppkiiruse vahe on olemas , noh me räägime siis regionaalteenustest täna Eestis 120 , perspektiiviga 160 , Rail Baltica regionaalteenused on siis 160 , perspektiiviga seal kuni 200 , et noh , see murdepunkt on seal siis 200 ülespoole , kus on juba siis rahvusvahelise teenuse teema
mm-hmm. . nii et Pärnusse siis ideaaljuhul võiks hakata saama umbes 40 minutiga ?
Jah, loodame kiirrongiga ka vähem. Nüüd küsimus regionaalrongi puhul on see, et kui mitu peatust on vahepeal ja sõltuvalt sellest siis, kui palju ta seal peatamiseks omakorda aega kulutab. Et noh, see vahemik on seal praegu jämedalt ütlen, et 45 minuti ja tund 15 vahel.
No vahepeal nagu vähed meediast mulle jäi nagu mulje, et seal vahepeal peatada ei saagi, et ma ei tea, kas see siis puudutab seda kiirrongi või kuidas sellega siis on, et kas Tallinna ja Pärnu vahel, kui palju neid peatusi sellel trassil hakkab olema ja kus need on?
Jah, et täna me kavandame kohalike peatuseid, regionaalseid peatuseid siis Eesti peale kokku 12, milles siis Tallinn-Pärnu vahel on neid 10. Ja see on siis nüüd valiku koht, et kas anda nad kohe kasutusse või anda nad jupikaupa kasutusse, sõltuvad sellest, mis see nii-öelda nõudlus siis hakkab olema sellel aja hetkel. Ja see noh, vastavalt siis ka mõjutab selle teenuse nii-öelda kiirust, ehk siis kui palju parasjagu on tarvis Tallinna-Pärnu vahel peatuda, nii palju minuteid siis tuleb sellele sõiduajal otsa. Aga jah, tõepoolest, et rahvusvaheline teenus ei ole ratsionaalne, noh, sellise olukorras, kus sa pead seal Tallinna-Pärnu vahel näiteks 5 korda peatuma, on ju, et jutt on siin käinud asukohast nimega Rapla, noh, kus siis võiks rahvusvaheline teenus samamoodi peatust omada, aga ta jah, enamat kindlasti noh, ei ole ratsionaalne.
Mm-hmm. Aga kui nüüd see kogu projekt valmis saab, et kui kaugele siis Tallinnast saab sõita rongiga? Et vahepeal jällegi meediast ei mulje, et see kusagil Poola metsade vahel lõpeb ära see trass, et kui me räägime sellest kiirrongist, et kui kaugele selle kiirrongiga sõita saab Tallinnast?
No täna see arvestuse järgi, see sõiduplaan, mida me siis nii-öelda tuleviku sõiduplaan, mille järgi me tänast taristut dimensioneerime, tuleviku sõiduplaan näeb ette, et on eraldi kiirrongi teenus Tallinn Kaunas, on eraldi kiirrongi teenus Tallinn Varssav. Ja noh, ütleme Varssav on see nii-öelda loogiline lõpppunkt, kiirrongi teenus tähendab siis seda, et ka Poola Leedu piirilt kuni Varssavini sõidetakse 200 plus kilometrit tunnis ja seal ka täna Poola raudte teeb väga edumeelsed investeeringuid, noh, me nimetame heas mõttes Poola raudteed vabrikuks, nemad suudavad absorbeerida seda ütleme ka EL-i toetust võrdlemisi tempokalt, teevad lõiguti, täna on siis see Varssava Bialystok, no see nii-öelda prioriteet, kus siis kiirusid tõstetakse, no see tähendab ka tegelikult Bialystokist nüüd juba Leedu piirini tehakse ka trassi muudatusi, no see on väga tundlik ala seal, kõik on sellest teadlikud, aga sellele vaatamata nii-öelda Poola muudab ka oma trassi koridori, lihtsalt sellepärast, et kiiruseid tõsta ja edenevad kenasti.
Mm-hmm. Nii et siis see kiirrong idee järgi võiks sõita marsruudil Tallinn-Varssav ja siis kui keegi sealt Saksamaa suunas või lõuna suunas edasi tahab sõita, siis ta lihtsalt Varssav ja istub ümber.
Jah, täpselt nii.
Mm-hmm. Aga tuleme nüüd selle ehituse juurde, et sellega seoses on ka mitmeid müüte või väärarusaamu või hirme, kuidas keegi vaatab ja üks nendest on siis keskkonna mõju, et võibolla kõige sellisem meeldejäävam kujund on olnud see, et see Rail Baltic nagu lõikaks Eestimaa pooleks ja see tähendab seda, et näiteks loomad ei saa enam Ida-Eestist Lääne-Eestisse ja vastupidi, et kuidas sellele murele on lahendust leitud?
Jah, et enne veel ütleme, kui ma siia nüüd keskkonnameetmetesse sügavuti sisse lähen, et lihtsalt nii-öelda kordamise mõttes tegelikult me ju käsitleme Rail Balticut kui keskkonnaprojekti, ehk siis nii-öelda kui vaadata suuremat taustsüsteemi, siis tegelikult ühenduse mõttes on see keskkonnaprojekt, et ei ole nii-öelda, ütleme siis keskkonna mõttes säästvamat transporti liiki kui rautetransport. Nüüd kui tulla nagu sellele kohalikule tasandile, ehk siis juba nende võimalike liikumiskoridoride katkestamisele, siis selle tarbeks on kavandatud palju meetmeid, noh, ökoduktid on sellest nii-öelda, ütleme, kõige tuttavam suurulukitele ja keskmise suurusega ulukitele mõeldud, noh, seal on ka palju muid meetmeid just nii-öelda alt läbipääsude ja noh, ütleme ka üle raute nii-öelda minemise tähenduses, aga noh, enne kõik selline inimesele tuttav meede, hästi kõnetav meede on see ökodukt ja neid tuleb palju. Ja ökoduktide, noh, ütleme siis kavandamise praktikast me juba üksjagu oleme õppinud, noh, Eestis nii-öelda täna töös olevad või valmis rajatud ökoduktid oma nii-öelda efektiivsusega, noh, kindlasti ei hiilga. Rail Balticu puhul on nad dimensioneeritud teisiti, noh, see on tegelikult suuremaks, laugemaks, just sellepärast, et nii-öelda rohekoridorid ka päriselt tunduksid, et nad ei ole katkestatud.
Sest Tallinn-Tartu maantee ökoduktiga seoses mulle meenub mingi uurimus või lugu, kus tulemus oli see, et sealt põhiliselt käivad üle kassid ja koerad, et seal nagu suurulukite jälgi väga palju ei leitud ja siis selgus, et need on liiga kitsad või liiga suure kaldega või mis hädad seal olid. Et ma saan aru, et selle küsimuse peale te olete nüüd mõelnud, aga kas nüüd hundid ja karud tegelikult ka sealt üle tahavad minna, seda me ju veel ei tea, et
jah, et tegelikult seal see oli ka konkreetne näide, mida mina silmas pidasin, muuhulgas, noh, mis nii-öelda ökodukti komplekti kuulub, on ka siis ökodukti suudmeala, mis on tegelikult märkimisväärselt suurem ala kui see ökodukt ise ja sõltuvalt nüüd asukohast, noh, me räägime seal pool kilomeetrit kilomeetri, mida tuleb samamoodi kaitsta just selleks, et see nii-öelda rohevõrgustik oleks terviklik ja noh, ütleme, mida me täna ka täiendavalt teeme, miks me ka neid nii-öelda keskkonnameetmeid nimega ökodukt juba varem rajame, ongi selleks, et ta saaks seal nii-öelda keskkonnas noh, oma loomuliku kuju ehk siis settida ajaks, mil tekib nii-öelda see raute põhidress, et ta juba võtab oma loomuliku kuju ja noh, see ütleme paneb ka täna keskkonna eksperti uskuma, et tegelikult see nii-öelda kasutatavus nii-öelda tekib.
Mm-hmm. Ma saan aru, et positiivse poole pealt, et kui see loomade liikumine on selline noh, nii-öelda risk või veidike määramatu koht, siis see keskkonna mõju kui selline, et raudetransport on keskkonnasõbralikum kui autotransport ja noh, maanteed meil on päris ülekoormatud veoautodest. Kas see trass nüüd, kui me vaatame need kaubaveo suundasid, et kui palju see siis võiks sellelt Tallinn-Pärnu maantelt või sellelt Via Balticalt koormust ära võtta, et kas tegelikult ka on võimalik neid kaupu siis, mida täna veoautodega veetakse edaspidi raudtel vedada?
Ja ise usume, toetume loomulikult ka tänast ettevõtjate endi püüdlustele, kuivõrd ju täna kaubavahetus põhilõuna suunal toimub ja noh, kenasti toimub just nende samade nii-öelda veokitega enamjaolt, siis luues siia kõrvale nüüd selle nii-öelda täiendava koridori tehes need nii-öelda operatsioonid võimalikult efektiivseks, pean silmas siis nii-öelda merimaisma ühenduses kõiki neid tõsteid, mis on tarvis teha, siis usutavasti seal see ümberkolimine toimub. No, ja alati on seal veel omakorda see nii-öelda regulatiivne või poliitiline mõõde, ehk siis kui palju soovitakse omakorda sellele säästlikumale transportiviisile siis kaupa ümber suunata. Et seal neid nii-öelda game changereid, ehk siis mõjutajaid on ütlemata palju, noh, alates siis sellest samast taristust, noh, ütleme kuluefektiivsusest nende operatsioonide ehk siis tõstete tegemisel, kuni sinnamaani välja, et kas meil on 5 või 10 aasta pärast piisavalt veokijuhte, kas see nii-öelda töö kui selline üldse on atraktiivne, kas noh, ütleme, ulme valdkondasse minnes, kas nii-öelda maanteetransport viiakse ka nii-öelda koodikaubanduse alla, noh, et need kõik ju suuresti mõjutavad, et kui nagu võtta nagu hästi lihtsasti see nii-öelda äriline mõõde, et kui täna liigub ööpäevas üle Eesti-Läti riigi piiri just siis nii-öelda Ikla kaudu kuni seal 1300 plus miinus sõidukid siis noh, rekat ööpäevas, siis ainuüksi sealt juba nii-öelda poole ümbertõstmine on , on tegelikult suur võit , noh , mida , mida näeb siis nii-öelda keskkonnavaates , noh , ja aga mida ennekõike näeb ka siis noh , sellesama nii-öelda maanteeteenuse tarbija füüsiliselt nii-öelda oma silmaga just ohutuse vaates
mm-hmm. Ja vaatame asja ka nüüd ettevõtja seisukohast , et siin on olnud selliseid murepilvi üleval , et need Rail Balticu hanked kõik on nii suured ja mahukad ja keerulised , et siin ilmselt Eesti ettevõtjatel ei ole asja väga , et ei ole kompetentsi ja pole võimekust nii suuri projekte teha , et kuidas sellega lugu on , et milliseid lootusi või võimalusi Eesti ettevõtjad selle projekti juures näevad ?
Jaa , et tegelikult siin tuleks ka just selguse huvides eristada need tööliigid või noh , ütleme siis ka töömahud , et mis on kellele parasjagu jõukohane . Ja isegi mitte jõukohane nii-öelda tulenevalt sellest , et kellel kui head finantsnäitajad on või nii-öelda kui suur nii-öelda jõudlus parasjagu taga on , aga just ennekõike sellest tulenevalt , mis on töö iseloom , ehk siis kas see nii-öelda know-how on üldse Eestis noh , nii-öelda tekkinud , kas see inseneeria baas siin on või tegelikult juba noh , orgaaniliselt tuleb ka kuskilt sisse tuua ja meie täna oma ehitusplaanid oleme tegelikult teinud noh , ma ütlen siis nii-öelda kohalikku ettevõtlust soodustavalt ja noh , siin tulebki minna sellesama Rail Baltica põhitrassi peale , ehk siis see nii-öelda kõige suurem maht Eestis üldse , 213 kilomeetrit tuleb teha nüüd noh , vertikaalselt nii-öelda pooleks , ehk siis me räägime raudtee alusehitusest ja me räägime raudtee pealisehitusest . pealisehitus on rööpad , liiprid ja see nii-öelda ballastikillustik ja kõik , mis sealt allapoole jääb , on alusehitus ja see ei erine nii-öelda nagu oma sisu mõttes millegi poolest maanteede alusehitusest  noh okei , seal on teised nõuded koormusele , aga noh , tehnoloogiliselt ja sisuliselt on ta sama tükk . Ja nüüd oleks ka loogiline ja noh , mida me ka teeme , et seda nii-öelda tööliiki ja seda töömahtu me tegelikult siis lahendame Eesti turu kaudu . Ja siin noh , ei ole mingit pattu või siin ei ole mingit saladust , see on kohalik äri , kohalik know-how ja noh , nii-öelda lisaväärtust nii-öelda väline tegija oluliselt juurde ei suuda tuua , sest ta kasutaks ikka nii-öelda kohalikku töövõtjat . Ja nüüd , kuidas see plaan siis välja näeb , seesama 213 kilomeetrit põhitrassi on jaotatud siis noh , me nimetame suupärasteks lõikudeks , näiteks 10-30 kilomeetrit lõigud , sõltuvalt erineva pikkusega , mis siis omakorda juba noh , sellises mahus on Eesti selline taristuehituse top 8 või top 10 osalejatele , turuosalistele vägagi tehtavad ja sobivad , nii et ütleme , alusehitus selgelt kohalikule turule , pealisehitus on väline kompetents , väline know-how , seda on mõistlik teha hästi pikkadel lõikudel , kindlasti mitte 10-30, vaid ütleme 130-200, noh Eesti tervik näiteks , et siis see eeldab juba suurt jõudlust ja see tulebki tuua noh , nii jõudluse mõttes kui ka know-how mõttes väljast sisse . noh , kõige parem oleks veel , kui seda saaks panna tervikuna üle Baltikumi , et tuleb mingisugune suur mastaapne nii-öelda tehnoloogiline kompleks , mis siis selle ühe korraga ära lahendab . Ja nüüd omakorda tuleb vaadata veel meie neid kohtobjekte , noh nendest regionaalsetest peatustest me juba rääkisime , see maht on väike , aga kui me võtame siin rahvusvahelised reisiterminalid Ülemiste , Pärnu , siis jällegi , et see on ühtepidi väga suur maht , samas Eesti turuosalistele , noh täna oleme testinud , on ju , eeldatavat maksumust arvestades , näeme , et on Eesti turuosalistele tehtavad . loomulikult seal , kuna seal on mitu distsipliini koos , hoonete ehitus , taristu ehitus , tehnovõrkude ehitus , siis seal peab olema nii-öelda kombo ettevõtjaid , aga noh , siin neid kombosid või kombinatsioone turul on enne kokku pandud ja suudetakse meie jaoks ka kokku panna .
no see 200+ kilomeetrit seda nii-öelda muldkeha siis kokku , ma ei tea , umbes 5 aasta jooksul on vaja valmis teha , ma saan aru , et see on siiski päris suur koormus , et arvestades seda , et kõik ju vaevlevad siin ka tööjõupuuduse käes , et kas kui nüüd samal ajal ka näiteks ehitatakse Tallinn-Tartu maanteed ja võib-olla teisigi suuremaid maanteeobjekte , et kas me nagu kohaliku jõudlusega saame hakkama , et korraga nii palju asju teha , et et te olete ilmselt siin suhelnud ka võimalike ehitajatega, et kuidas nemad näevad seda asja, et kas nad ressursi mõttes saavad hakkama?
Jah, et tegelikult me seda ettevaatavalt kogu aeg testime, kuivõrd me suudame projitseerida seda mahtu, mis me turul hakkame siin lähiaastatel andma, siis me seda ühtepidi vaatame koos Transpordiametiga ja ka erialaliitudega, enne kõike Taristuehituse Liiduga, ja mida me näeme on see, et tegelikult Transpordiameti enda nüüd need nii-öelda 2+2 suured projektid siin järgmine aasta, osalt ka ülejärgmine aasta lõpevad ja seal tekib nii-öelda teatud taandumine mahtudes, mis omakorda tähendab seda, et Rail Balticu mahud lähevad just selles ajaaknas ülesse, nii et tegelikult tasandab kenasti ära, et mis on just nüüd taristuehitajate põhimure, mitte nii väga see, et ei jätku jõudlust alusehituse rajamiseks kohaliku nii-öelda ressurssi, vaid pigem see, et seda ülemist otsa, ehk siis nii-öelda katendit, asfaldit maakeeli, seda ressurssi jääb üle ja see ressurss siis nii-öelda seisab jõude, kuna seda nii-öelda raudteehitamisel vaja ei ole. Meil on küll suured teede mahud, aga sellele vaatamata, et Transpordiametiga me nii-öelda katendi osas kindlasti konkureeri. Et jah, pigem on täna uskumine, et me tasandame ära selle nii-öelda Transpordiameti languse järgmisel 4-5 aastal, aga jõudust just katendi ehituse osas jääb, nii masinaid kui tööjõudu jääb turuosalistel mingiks ajaks just kui nagu jõude seisma.
Kuidas see maavara ressursiga lugu on, et see 200+ kilometrit trassi nõuab ka päris palju, mis iganes sinna pannakse kruusa ja liiva.
Kruusa, liiva.
Et kas meil seda jätkub?
Sellega on palju arutatud, palju uuritud. Täna saab väita seda, et jällegi millis aja aknas kõik need suurprojektid toimuma hakkavad, vastavalt sellele siis ka see defitsiit nii-öelda konkreets ajaaknas tekib või ei teki. Et jällegi, et kuivõrd Transpordiameti suured mahud näitavad vahepeal langust, siis seda nii-öelda kardetud defitsiiti just nii-öelda mõlema suurprojekti tegemisel pigem ei tule ja see annab ühtepidi paindlikkuse, et on võimalik siis keskkonnamõjusid hinnata, lube taotleda ja täiendavaid maardlaid siis vastavalt kavada nii-öelda tulevaste projektide jaoks. Et Rail Balticu nii-öelda ajaaknas siin järgmise 4-5 aastat täna ütleme, et seal puudu ei tule.
Kui nüüd rääkida sellest pealisehitusest, milleks meil kompetentsi pole, aga seal on ka kindlasti päris hulk töid, mille jaoks ei ole ju mõtet, ma ei tea, Poolast või Saksamalt tuua kas või töölisi kohale siia, et know-how ja ilmselt mingid materjalid ja seadmed on vajalik tuua sealt, kus kompetents on olemas, aga nii-öelda all töövõtuna on ilmselt päris palju töid võimalik ka siin teha, et mis see perspektiiv on, kui suurt mahtu sealt võiks oodata ja täpsemalt siis kellele?
Ja üks mis selge, et loomulikult see eeldatav suur väline töövõtja, kes tuleb pealiseitust ehitama, vajab nii kuni kohaliku turu osalist, vajab seda nii-öelda töökäte näol, vajab seda projekti juhtimise või nii-öelda projektorganisatsiooni vedamise näol ja ega siis tänastele kohalikele turu osalistele ei ole võõras nii-öelda ballastikillustiku käitlemine. Seda läheb vaja ka nii-öelda katendites asfaldi all, nii et see ütleme ka kogu selle tarneahela korraldamine on suhteliselt nagu tuttav töö neile, nii et need on need põhikompetentsid, mida tegelikult siis läheb ka sellel nii-öelda välisel töövõtjal vaja koha pealt nii-öelda kaasamiseks või koha pealt kaasata. Mm-hmm. Et seda nad kindlasti vajavad ja see läbi tegelikult kohalik turg on siis ka selle tööliigiga hõivatud.
Mm-hmm. Kui nüüd vaadata seda Rail Balticut siis nagu tervikuna süsteemis, et meil täna on tihti häda sellega, et erinevad transpordiliigid, olgu see siis laevad ja bussid ja rongid ja linna kohalik transport, et need ei kipu nagu oma vahel sünkroonis olema. Et kui on mitme sellise ümberistumisega sõit, siis tihti nagu ei klapi need asjad oma vahel, et millised võimalused siin on, et nüüd kas või siin nendes meie kohalikes terminaalides seal Ülemistel ja Pärnus ja Raplas võib-olla, et see hakkaks olema nagu sünkroonis siis olemasoleva transportiga, et ma ei tea, Raplast väljuksid siis bussid Rapla maakonnaliinidele ka enam-vähem samal ajal , kui õhtune rong saabub või noh , midagi sarnast ?
Jah , ütleme sellele küsimusele vastamiseks peab vaatama nii-öelda seda nagu mitmes eraldi tahust , et kõigepealt , kui me võtame selle Ülemiste terminali , millest me oleme siin palju kiita , aga ka laita saanud , et siis see ei ole lihtsalt hoone , ehk siis ta ongi tegelikult transpordisõlm , millega me täna lahendame ära enamat kui lihtsalt Rail Balticu nii-öelda sisenemine või Rail Balticu väljumine , ehk siis tegelikult seesamane nii-öelda viimane miil või vahemiil , mida parasjagu siis seal tarvis läheb , saab selles asukohas lahendatud . On ta siis nii-öelda tramm näiteks Vanasadamast terminali või tramm terminalist lennujaama , on ta olemasolev Elron , on ta seal linnaliinibuss või maakonnaliinibuss või siis ka kaugliinibuss , et tegelikult selle terminali funktsioonid hõlmavad nende kõikide sidumist . nüüd sealt edasi , kuidas ta ära siduda , noh täna me ka räägime Eesti Raudteega ja Elroniga seda varianti , et noh , tinglikult Ülemistel peaks olema üks kell , nii-öelda , mis tagab selle , et sul on olemasolevad regionaalliinid , Rail Balticu regionaalliinid ja Rail Balticu kaugliinid või rahvusvahelised liinid siis omavahel sünkroonis kõik , ehk siis ühel teisel istumine on elementaarne , kuni sinnamaani välja , et täna me hakkame ehitama Ülemiste terminali , kus on siis olemasoleva raudtee , Rail Balticu raudteel ühine reisijate ooteplatvorm .
Ehk seda et see tähendab kui... seda , et nagu kui sa sõidad või tuled Tartust näiteks , ja lähed Ülemistes maha , et siis sa saad minna suhteliselt lihtsa vaevaga
kohe sammu siis... ja astud kõrvalrongi sisse näiteks mm-hmm. et kui on väga lähestikku nii-öelda siis sõiduplaanid , et jah , Ülemiste lahendab juba väga suurt tervikut , noh loomulikult siin on oluline koostöö juba noh , lisaks mainitud Elronile , Eesti Raudteele ka Tallinna linnaga , linnatranspordiga , et saaks nii-öelda kohalikud liinid paika kaugbussiliinide operaatoritega ja maakonna siis liinide operaatoritega või noh , teisisõnu ühistranspordikeskustega . nüüd teine pool on siis nii-öelda maa pool asuvad regionaalsed peatused ja selle viimase miili lahendamine , et sama lugu , et kui me täna näiteks projekteerime siis kohalikke peatuseid , noh siis siin just ka ennekõike Pärnu maakonna näitel väga aktiivne nii-öelda siis grupp või seltskond inimesi , endised nii-öelda maavalitsusega ühistranspordiga seotud inimesed juba aitavad meil mõelda seda selle komplektina , et kuidas sellest kohalikust peatusest luua ühistranspordikeskus , väike kohalik ühistranspordikeskus selleks , et just see nii-öelda vahemiil või viimane miil jälle targasti ära siduda . et seda vaadatakse täna noh , nii-öelda reisi ja sellise tervikliku kasutajakogemuse läbi juba projekteerimise faasis , et hiljem noh , neid lünkasid siis sinna sisse ei tekiks .
no Ülemiste lennujaam ja Ülemiste terminal on üsna lähestikku , et kuidas need ühendused hakkavad välja nägema , et lennujaam ja siis see uus terminal omavahel ühendada ?
Siin on mitu viisi , noh täna on juba olemasolev tramm , mis jääb ka tulevikus , noh saab veel paremaks , see tähendab sirgemaks ja koos Tallinna linna ja Tallinna lennujaamaga ja ka Ülemiste City'ga on selline nii-öelda ideekorje või ütleme siis ideelahendus , et teha ka selline jalakäimise avalik koridor nüüd
kaetud koridor siis
jah , nii-öelda ka ilmastikukindla mm-hmm. lahendusena teha nii-öelda kahe terminali vahele . et siin linn enda poolt on teinud juba ideekorje , noh nad nimetavad seda siis struktuurplaaniks , mis tegelikult selle nii-öelda avaliku koridori noh , juba sinna olemasolevate kinnistute ja hoonete siis peale ette näeb ja noh , nüüd peaks hakkama siis see initsiatiiv , et detailplaneeringud , nii nagu see planeerimise protsess käib , projekteerimine ja siis juba tehnilised lahendused sinna peale , et saaks kuiva jalaga , noh mida me täna ise oma poole pealt ka oluliseks peame , et saaks ka pagasi liikuma niimoodi , et sa ei pea seda käest tassima või järgi lohistama , et need funktsioonid samamoodi siis mõlema terminali vahel ära lahendada selles samas avalikus koridoris
mm-hmm. No see mõju , me rääkisime sellest , et mis võimalused kohalikel ettevõtjatel on , aga tegelikult kui see projekt käima läheb , siis see võib ka päris oluliselt muuta sellist Eesti geograafilist ülesehitust , selles mõttes , et kui Rapla ja Pärnu hakkavad olema sellise olulise liini ääres peatused , siis tõenäoliselt paljud inimesed võivad mõelda ka nii , et ma elan Pärnus ja käin Riiga tööle või käin Tallinnasse tööle , et see võib olla täiesti võimalik niimoodi ühe päeva sees ka Riias ära käia siis . Ja see tõenäoliselt mõjutab sealset elukeskkonda ka , et kinnisvarahinnad võivad kasvada ja rahvastik võib kasvada , et kui palju te neid mõjusid olete hinnanud ja mis sellised , kui rääkida visioonidest , et milline selline 10 aasta pärast see elu nendesse teie põhipeatuste ja nende lähiümbruses võiks välja hakata nägema ?
Jah , et kui seda suudaks keegi vaid täna ette kujutada , et milline see mõju tegelikult saab olema või täpselt saab olema , et kahtlemata me ei tea seda keegi , mida me arvame , noh ma toon siin ühe näite , meie varasemas omavahelises vestluses käis läbi siis see nii-öelda Eurostaari teenus , ehk siis Brüssel-London , mille noh , okei , kus mastaap on küll suurem , aga täpselt mille poole teekonnale jääb siis selline linn nagu Lille Prantsusmaal ja mis tegelikult siis selle kiirraudteeühenduse või selle nii-öelda koridori käikuandmise järel on saanud hoopis teise nii-öelda hingamise ja ta on tänaseks suur metropool , kuna ta poolitab siis selle teekonna tund aega London , tund aega Brüssel , noh ütleme Pärnu näide nii-öelda väiksemas mastaabis , et tegelikult see eluolu noh , saab olema , ma ütleks , väga suuresti erinev sellest , mis võimalused seal täna on , just nimelt sellesama nii-öelda ühenduse kiiruse tõttu , et kas ta on nüüd tööl käimine või rannas käimine või teatris käimine , et Pärnust ühele poole , ehk Tallinna poole 40+ minutit ja Riia poole siis tund aega , et seda , ütleme , seda kontrasti noh , täna on keeruline ette kujutada ja kuidagi nagu veel tulevikus mõelda , et mis seal selle võrra nagu vingem on
mm-hmm. . Noh , Eurostaari puhul muidugi on täna siiski kõik , kes on proovinud või kes on kasutanud seda teenust , teavad , et see on päris krõbeda hinnaga , et täna on kohati või no mitte kohati , ongi lennukiga sõita odavam seda vahemaad kui Eurostaariga ja noh , kuigi ajavõit või noh , aja mõttes seal on enam-vähem vist isegi võrdne see , arvestades neid lennujaamade transfeere ka , aga see Eurostaari pilet küll odavate hulgast ei ole ja tegelikult kui vaadata Euroopas üldse rongipileti hindasid , siis see , et me saame täna Tartust Tallinnasse sõita mingi , mis ta maksab , 11 eurot , et see on ikkagi väga odav hind , et Saksamaal ja Hollandis sellise hinnaga sõita ei saa . Et mis suurusjärku , kas te olete mingeid esialgseid arvutusi teinud , et kui palju siis need piletid , ma ei tea , võtame sellised lihtsad otsad nagu Tallinn-Pärnu või Tallinn-Riia , et mis suurusjärku need hinnad hakkaksid olema ?
noh , kui ma nüüd võrdlen võrreldavaid asju , ehk siis noh , ma praegu ei võrdle nii-öelda kaugbussiliini regionaalse rongiga , sest ühte doteeritakse , teist mitte , et kui ma võrdlen nüüd võrreldavaid , ehk siis kaugbussiliin näiteks siis Pärnu või Tallinn-Pärnu või ka Tallinn-Riia vahel versus siis raudtee nii-öelda kiirrongiühendus samade sihtpunktide vahel , siis arusaadavalt on kallis , peabki olema , sest on nii-öelda parem teenuse tase . Nüüd , et kui palju kallim ta võib olla , ma ei mäleta nüüd peast , mis see nii-öelda Tallinn-Riia ots bussiga maksab , sinna kuhugi 30 euro juurde , noh et ütleme , paneme siis kindlasti 10-20% noh , nii-öelda sellesama kõrgema teenuse taseme eest juurde , on ju , et noh , siis
see on väga vähe , selles mõttes , et ma pigem pidasin silmas lennuki hinda , et Tallinn-Riia lennupileti hind , noh see on muidugi väga paindlik , et sa võid maksta ka halval juhul 500 eurot selle eest , aga paremal juhul võib-olla maksad edasi-tagasi näiteks 100 eurot , et kui veab , siis võib sellise pileti leida , et ta kuskile sinna ütleme 100 euro kanti üks ots noh , umbes võiks jääda . Et kas Tallinn-Riia see rongipilet võiks olla samas hinnaklassis kui näiteks Air Balticu soodushinnaga lennupilet ?
noh , kui nüüd jah , hüpoteetiliselt öelda , et üks ots on siis mitte 30, aga 40, 45 eurot , noh siis ta jah , sinna nii-öelda 100 euro sisse edasi-tagasi tuleb , noh nüüd on küsimus , et kas see lennuk ja rong on selles osas võrreldav , ma ei ole nii-öelda lennuki või lennunduse selle dünaamilise hinnastamisega nii palju kursis , et arvata , kas ta on võrdsetel alustel seal .
nojah , see sõltub ka väga paljudest asjadest ja nagu õnne küsimus ka , aga arvestades seda , milline inflatsioon meid ees ootab , siis täna mingeid 10 aasta tulevikku ulatuvaid numbreid välja käia muidugi on üsna vastutustundetu , et see 40 eurot täna on võib-olla väärt 20 eurot 10 aasta pärast , et
aga noh , proovides ütleme , selles võrreldamatus olukorras mingigi võrdluse luua , et noh , selgelt siis nii-öelda bussiteenusega võrreldes , mis on väga hea , Tallinna-Riia vahel , noh selgelt on kõrgem , kuivõrd teenuse tase on kõrgem , noh kui palju nüüd kõrgem , noh see on siis juba kogu see nii-öelda tuleviku hinnastamise loogika
mm . -hmm. Nii , aga tõmbame siin otsad kokku , igal juhul väga põnev projekt ja suur tänu , et saime sellesse natukene selgust ja infot juurde , stuudios oli Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets , teda küsitles saatejuht Ando Sinisalu ja suur tänu kõigile kuulajatele .
aitäh .
sisuturundussaade . Äripäeva raadio .